Peščanik. Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Svih ovih godina, kada pripadnici LGBT populacije najave da će jednog dana, praktično na nekoliko minuta, na nekoliko stotina kvadratnih metara parka Manjež stajati i na taj način poručiti svojim roditeljima, prijateljima i sugrađanima da su ugroženi, u Beogradu i u Srbiji nastane opšte ludilo. U njega se uključe bukvalno sve institucije države, vladajuće i opozicione stranke, sve crkvene i paracrkvene organizacije i mediji. Tom ludilu i histeriji svojim bednim držanjem doprinose i takozvani poverenici za zaštitu ravnopravnosti i ljudska prava građana. Veliki deo civilnog sektora, razna strukovna udruženja koje dopuštaju da bez jedne jedine njihove reči prolazi bulaženje patrijarha i ministara o homoseksualizmu kao bolesti i pošasti. Ovakvih oktobarskih dana mi se više nego uobičajeno učini da nešto ozbiljno i veliko propuštam da vidim i da shvatim. Ne shvatam čemu ta histerija i da li je to uopšte histerija ili je to samohinjeno, zbog čega svi pokažu prave ili lažne čeljusti baš povodom parade ponosa. Izgleda da je objašnjenje prilično jednostavno. Svi ovi delovi države i društva, svi ovi pojedinci smatraju da je to bezbedna tema za demonstriranje najnižih i najbednijih poriva koje imaju, najprimitivnijeg i najagresivnijeg dela svoje ličnosti. Homoseksualci su žrtva nad koje možeš da se življavaš bez ikakvih posledica. Za tu vrstu zločina nema Haškog suda, a crkva ti kaže da ćeš na Božjem sudu odlično proći ako svog brata ili sestru Hristu budeš zlostavljao. Parada ponosa i sve što se povodom nje izgovori i dogodi je najjasnija, najizoštrenija i najvernija slika članova zajednice koje pripadamo. I ona je apsolutno zastrašujuća. Srbija je preplavljena hrišćanima, i hrišćanima vladaocima i hrišćanima podanicima. Svi su se privili u crkvene skute u nadi da će im vera, i to takva vera, biti dovoljna garancija da će se, za razliku od homoseksualaca, na primer, provući kroz Božje vrata. Ovi hrišćani ne veruju ni u pravo, ni u pravdu, ni u ljudska i ni manjinska prava, ali ne veruju ni da im je za carstvo nebesko kao propusnica potrebno ni milosređe. Ne znam kako bi pravi teolozi objasnili problem sa tim deficitom milosređa. Znam kako su to objasnili Borges i Swedenborg. Kada je jedan čovjek umro, na drugom svetu mu je data kuća prividno ista kao ona koju je imao na zemlji. I zbog toga on nije ni poverovao da je umro. Čim se probudio u toj kući, nastavio je da piše ono što je započeo, a pisao je da je neosporno dokazano da duša može bez milosrđa i da je za dolazak na nebo dovoljna samo vera. Nekoliko nedelja kasnije, namještaj je počeo da bledi, sve dok nije postao praktično nevidljiv, izuzev stola, papira i mastionice. Kako je i dalje nastavio da ocrnjuje milosrđe, prebačen je u jednu podzemnu radionicu gde je bilo istih vernika kao što je on. Počeo je da sumnja u svoju tezu kada je jedne večeri osetio da mu je jako hladno, da su se sobe nekako smanjile, a da prozori i vrata gledaju na velike dine. Onda je odlučio da napiše pohvalu milosrđu. Međutim, stranice ispisane danas već sledećeg dana su izbledele. A izbledele se jer ih nije pisao s uverenjem. Poslednje vesti o tom čoveku bile su da su jednog dana došli neki ljudi bez lica i odveli ga do Dina i da je sada nešto kao sluga demonima. Na sajtu Peščanika ima mnogo tekstova koji analiziraju sve aspekte ove histerije povodom parade. Tu su i tekstovi pravnika i pisaca i stručnjaka za bezbednost koji su pokušali da sebi i nama objasne šta je sve u igri povodom parade ponosa. U današnjem audio izdanju Peščanika slušat ćete Vesnu Rakić-Vodinelić, profesorku prava, i Dejana Ilića iz izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Dakle, ono od čega bih počela jeste da je sloboda ispoljavanja sopstvene seksualne orijentacije jedno ljudsko pravo. Osnov toga prava jeste ljudsko dostojanstvo i jeste opšta sloboda koju mora da uživa svaki građanin. Sa druge strane, međutim, mi u našem javnom govoru možemo da vidimo da takav pristup zastupa zapravo LGBT zajednica i još nekoliko pojedinaca pored nje. Ono što dominira u našem javnom diskursu jeste pre svega politički i kvazi moralni pristup. Što se tiče političkog pristupa, sve što se može upotrebiti da bi se jedno ljudsko pravo ograničilo, upotrebljava se. Pre svega navode se razlozi bezbednosti, a onda sa druge strane iz crkvenih krugova možemo da čujemo opet zastupanje takozvanih hrišćanskih vrednosti i u ime zastupanja tih hrišćanskih vrednosti zahteve za zabranu održavanja parade ponosa. Sa stanovišta Evropske konvencije o ljudskim pravima, čije ponavljam, iako se to vrlo često zaboravlja, Srbija već dugo, gotovo 10 godina potpisnica, sa stanovišta, dakle, Saveta Evrope, čiji je Srbija član, stvari su dosta jednostavne. Dakle, ovde uopšte se ne treba baviti pitanjima prava Evropske unije, ulaska u Evropsku uniju i tako dalje. Mi smo već kao država članica jedne međunarodne organizacije koja se zove Savet Evrope, mi smo već dugo uključeni u pravni poredak Saveta Evrope i kao članica Saveta Evrope Srbija mora da poštuje pravni poredak Saveta Evrope. E sad, sa stanovišta tog pravnog poretka, suština prava na izražavanje na bilo koji način sopstvene seksualne orijentacije jeste poštovanje ljudskog dostojanstva i slobode. To, bez obzira na razne crkvene, ne kažem verske, nego baš crkvene obrede, nema nikakve veze sa pričom o Sodomi i Gomori, gadostima, sramu i tako dalje. Oni to tako mogu da doživljavaju i neka doživljavaju, ali to je sada ne javna, nego njihova privatna stvar. Za samu paradu ponosa vezano je nekoliko ljudskih prava, to je pre svega sloboda okupljanja i izražavanja sopstvenog mišljenja, to je sloboda ispoljavanja sopstvene seksualne ili tako orijentacije, to je zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu, pa i po ovom osnovu, i to je, jel tako, još jedno ljudsko pravo, pravo na efektivan pravni lek koje se kod nas vrlo često zaboravlja, jer Srbija nema nikakav efikasan pravni lek kojim bi se LGBT zajednica kao organizator parade ponosa mogla protiviti takvoj jednoj zabrani. Da je sve ovo ovako dosta jednostavno sa stanovišta Evropske konvencije, svedoči jedan veliki broj slučajeva i ja mogu da kažem da se prvi slučaj koji se bavi ovim pitanjem pojavio još u praksi 1981. godine i naravno ta praksa Evropskog suda traje sve do današnjih dana. I taj svoj, tako da kažem, stav Evropski sud za ljudska prava veoma dosledno brani. Nekoliko slučajeva su razmatrani u poslednje vreme i čini mi se da su ti slučajevi važni zato što su bili doneseni pod sličnim okolnostima pod kojima je zabranjena parada ponosa. Najnoviji slučaj takve vrste datira iz 2009. godine, to je bio slučaj Aleksejeva protiv Rusije, u kom slučaju je Evropski sud doneo presudu, koja je konačna presuda, i zaključio je da zabrana predstavlja povredu prava na okupljanje, izražavanje sopstvenog mišljenja, zatim člana 14 koji zabranjuje diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, jezika, pola, polne orijentacije, i takođe na osnovu člana 13 koji govori o pravu svakoga na efikasno pravno sredstvo ili pravni lek protiv odluka državnih organa. Pre toga bio je tretiran jedan takođe zanimljiv slučaj, to je Mončkovski i drugi protiv Poljske, i u ovom slučaju takođe je Evropski sud za ljudska prava zaključio da su povređene iste ove odredbe. U to vreme je gradonačelnik Varšave bio Lech Kaczynski, kasnije, kao što znamo, bio predsednik Poljske. On je zabranio održavanje parada ravnošći, parada jednakosti. Obrazložio je tu svoju odluku time što parada nije prilagođena saobraćajnim pravilima. Mi smo se sa tim, ako se sećate, sretali u Miloševićevo vreme. I time što je on lično, dakle kao gradonačelnik, protiv propagiranja gej orijentacije. Čini mi se da je on na neki način bio makar politički pošteniji od naših političara, jer je javno iskazao da se on protivi propagiranju homoseksualizma. U našoj javnosti, kao što možemo da čujemo, jedino Marković Palma javno to iskazuje i nekako prema njemu je upućeno najviše kritika, strelica, podsmevanja, što on naravno pogotovo zbog načina na koji to iskazuje svakako zaslužuje. Ali za mene mnogo više pažnje bi trebalo da privuče licemerstvo nekih drugih i ja tu pre svega opet moram da pomenem našeg sadašnjeg premijera. Možda se slušaoci sećaju da je prošle godine on najavio veoma ozbiljne bezbednosne napade koji su navodno čak išli do nivoa terorizma, međutim kao što nam je poznato, posle toga se nije ništa desilo i niko čak do dana današnjeg ni iz jedne političke stranke kojemu se suprotstavlja, ni iz jednog centra nekog društvenog organizovanja i delovanja nije ga pitao, pa je li Dačiću, a šta to beše sa onim strašnim grupama koje si najavljivo, šta je sa njima bilo. Bilo je još nekih zanimljivih slučajeva. 2007. godine u Litvaniji u Vilnusu je gradsko veće odbilo da izda dozvolu za održavanje jednog skupa koji nije čak ni bio parada, nego jednog mitinga. Naknadno je to isto veće odobrilo paradu Baltičkog ponosa, kako se zvao, 2010. godine. Ali pre toga se također dogodilo da je sud ne zabranio održavanje parade, sada su oni pravdali upravo bezbednosnim razlozima, ali desilo se nešto vrlo značajno. Tadašnja predsednica Litvanije javno osudila tu sudsku odluku i ta parada je održana. Dakle, ako jedan političar koji je recimo izabran od strane građana, kod nas bi to bio predsednik Republike, javno kaže da radi se o jednom ljudskom pravu, mi moramo poštovati ljudska prava bez obzira koliko nam se ta ljudska prava ne dopadala, moramo ih poštovati, moramo poštovati naročito prava manjina, jer to je jedan od bitnih elemenata demokratije i ja smatram da tu paradu treba održati i ja ću se staviti na njeno čelo. Naravno, tada bi verovatnoća da policija zabrani paradu bila mnogo manja. I verovatno da je naš ministar policije došao dotle da je bolje da ne iskaže svoj sopstveni stav prema LGBT zajednici koji su recimo iskazali Palma pa donekle i Đilas, pa su postali meta mnogo više napada nego ministar policije, nego da se zadrži na nekom neutralnom terenu kao što je bezbednost. Vi ste videli da je on pominjao i to da postoji neka napeta situacija u zatvorima, isto kao što je prošli put pominjao da postoje neke grupe koje su spremne i za terorističke napade, tako da ja mislim da on tako na temu bezbednosti i voli da dosoli, jer smatra da je to jedan neutralan teren gde on ne mora da ispolji svoj ovakav ili onakav stav. Uostalom, to je vladajući model u našoj politici. Evo, uzmite ono što se desilo pre neki dan kada je u nekoj zaista onako nedopustivoj šklopociji bilo dozvoljeno jednom vojnom pilotu da poleti, pa je on shvatio da ne sme da upotrebi padobran jer bi mnogo ljudi moglo da strade i on se sam žrtvovao. I šta je bilo sa našim ministrom odbrane? On se bori protiv korupcije, a on je ministar odbrane. Znate, u nekoj drugoj zemlji bi možda ministar odbrane stavio prst na čelo i rekao, pa ovo je razlog da podnesem ostavku. Zato što prosto ne doživljava to kao svoj prvenstveni posao, iako je ministar odbrane, zbog svog poriva koji nam je svima obelodanio, je li tako, moja životna želja ili moj životni motiv ili moja životna ambicija jeste borba protiv korupcije. A mi ne znamo pominje nekih 300 ljudi, na sa kim se bori, kako ih je izabrao, ništa mi o tome ne znamo, a on onako u tim svojim javnim nastupima nekako lebdi između jednog suznog somelijera i Eliota Nesta. Osnovni posao, dakle posao ministra odbrane u onome što jeste teško, kao što je jedno prvo žrtvovanje jednog pilota kojih malo ima i kojih je teško obučiti za to, to je kao da je nečija druga stvar. Ono što na kraju kao najvažnije zapravo treba uzeti u obzir jeste držanje većinske populacije. Većinska populacija naravno je, da kažemo, heteroseksualna, zato što se računa da homoseksualne populacije ima oko 10% i oni zaista predstavljaju manjinu. Isto kao što Romi predstavljaju manjinu u svakoj zemlji, isto kao što ljudi sa posebnim potrebama predstavljaju manjinu, tako i LGBT populacija predstavlja manjinu. I upravo zbog toga tu je takođe jedna veoma značajna odluka Evropskog suda za ljudska prava, odnosno jedan deo njenog obrazloženja, ja ga sad citiram: moralne vrednosti većine ne mogu biti jače od zahteva za poštovanjem ljudskih prava jedinke. Dakle, da li Parada ponosa vređa ili ne vređa nečija moralna shvatanja i poimanja, to ne sme da bude kriterijum koji će bilo kome dozvoliti, kad kažem bilo kome, mislim na državne organe, dozvoliti da zabrani održavanje jedne ovakve parade. A opet sa druge strane, ako je to razlog, onda je, čini mi se, nekako politički poštenije reći da je to razlog, pa da onda znamo sa čime se suočavamo, nego navoditi kao razlog nešto drugo. E, ono što predstavlja odgovornost naših političara jeste da objasne većini da moraju da poštuju prava manjine, i to ne da objasne verbalno, nego da to pokažu svojim primjerom. Vi se sećate da je sadašnji predsjednik države obećao da će, ako bude trebalo, ja nastojim da ga citiram, on stati na čelo gej parade. Ja ne znam kako će njegovo obrazloženje biti sada, ja se bojim da će biti dosta plitko, da će on reći pa nije bilo, pa nisam imao prilike da učestvujem. Ali da je pre dve nedelje rekao ako je bude, a mislim da mora da je bude, ja ću stati na njeno čelo, onda bi te šanse bile mnogo veće. Također, da je neko od iz vlade pre svega rekao crkvenim velikodostojnicima dopustite, ili oče, ili ne znam, majko, ili poštujem vas strašno i vaš sam vernik, ali ja moram da vam kažem da je u ovoj zemlji vlada princip sekularizma, ja vas molim da se ne mešate u pitanja za koje je nadležna država, da li će dozvoliti ili neće dozvoliti održavanje jedne manifestacije, to uopšte nije vaš posao, a sem toga bilo bi lepo da se ne koristite govorom mržnje. Ako to tražite od drugih, vi kao hrišćani to ne bi se smeli. Naravno, to se nije desilo, to se neće desiti skoro u ovoj zemlji. I borba za ljudska prava gej populacije će kod nas, kao i u svim drugim zemljama, biti jedna od najtežih i najdužih borbi, ako je uopšte bude i bilo. LGBT zajednica ne može sama i nije nigde uspela sa time da se izbori, jednostavno njoj mora da pomogne pravni poredak, njoj moraju da pomognu političari, moraju da pomognu druge organizacije čiji nije centar, tako da kažem, zaštita prava LGBT zajednica, ali ono što se mora stalno naglašavati jeste da je to pravo koje ima svako drugi, kao što ja imam pravo da kažem da sam, ne znam, udata, da imam dete i da je moja orijentacija, eto, heteroseksualna, tako to pravo ima da kaže svako drugi. Naravno, tu postoje razne vrste banalizacije, pa dobro, mi nikad ne održavamo paradu. Pa naravno, zašto bi održavali? Nama niko i ništa ne smeta, mi smo većina, je li tako? I niko nema nikakve primedbe na to da mi izražavamo svoju sopstvenu seksualu, ali oni su manjina. Veoma mnogo moćnih pojedinaca i društvenih grupa imaju nešto protiv toga, a sa druge strane stoji njihovo pravo. Nažalost, u ovoj zemlji kao golo pravo na parčetu papira, bez ikakve efikasne zaštite, bez poštovanja onoga što se kod svakog drugog poštuje, prava da izađeš na ulicu i da kažeš ono što god želiš da kažeš, naravno pod uslovom da ne vređaš prava drugih i da ne širiš govor mržnje. Sa druge strane, naši radio i TV mikrofoni otvoreni su za ljude iz crkve, pa makar oni i širili govor mržnje. Tu takođe ima i neke značajne uloge koje mogu da odigraju i neki drugi subjekti koji uopšte nisu povezani ni na koji način sa politikom. Mogu recimo neke velike firme, kao što je na primjer firma Kraft Food u Americi reklamirala jedan svoj proizvod bojama zastave, dakle duginim bojama zastave, i njihov predstavnik je sasvim jasno rekao da oni prave neke te kolače u tim bojama upravo zbog te nedelje ponosa. Povodom zabrane gej parade 2009. godine imao je prilike da se izjasni i Ustavni sud Srbije. On je međutim našao da je od svih onih povreda koje su tamo nabrojane, a to su bile te tri tipične povrede o kojima Evropski sud za ljudska prava govori, dakle povreda zabrane diskriminacije, prava na okupljanje i povreda prava na efikasan pravni lek, oni su našli da postoji samo povreda prava na mirno okupljanje. Kako oni obrazlažu, da nije bilo diskriminacije zapravo. Tu je bilo rečeno da je potencijalna pretnja nasiljem, citiram sada, prema učesnicima skupa koji nije održan, ne predstavlja dovoljan osnov za tvrdnju o povredi ustavnog prava na diskriminaciju. Međutim, znate, dalje je Ustavni sud još rekao da Pride nije održan, stoga se ne može pouzdano zaključiti da nadležni organi nisu sprečili diskriminaciju učesnika skupa od strane trećih lica, jer skupa nije ni bilo. Kaže, nisu navedeni dokazi različitog tretmana organizatora u odnosu na organizatore drugih skupova, iako teret dokazivanja ne pada na organizatora skupa, nego pada na državu. Dakle, kao da krenu u nekom pravcu koji je recimo dobar, utvrdivši da postoji povreda prava na okupljanje, ali kada je u pitanju ono što je centralno, tako, a to je zabrana diskriminacije, čije osnov ljudsko dostojanstvo, jer svaki živ čovek, jel tako, mora da uživa isto pravo na ljudsko dostojanstvo, svejedno je kakav je njegov identitet. Gej orijentacija jedan od identiteta koji ulazi u taj pojam. Dakle, tu postoji jedna, da ga kažem, sporna, jel tako, praksa našeg Ustavnog suda, koja prosto šalje poruku policiji, zapravo možete da odlučite kako god hoćete, teret dokazivanja, uprko zakonu o zabrani diskriminacije, leži na organizatoru, pošto nema efikasnog pravnog sredstva, mi tu dok odlučimo proći će godinu dana, eventualno doći će do zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ja sada naravno verujem da će i zbog zabrane Prajda prošle godine i ove godine, ako naravno organizatori pokrenu postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava, imati potpuno čist slučaj. Parada ponosa je za ljude kojima je teško da to obelodane svojoj sredini prilika da zajedno sa drugima, uvek je to lakše u društvu i to u društvu sličnih, da prosto pokažu, eto, to sam ja. I dragi roditelji, prijatelji, vi sa tim računajte, meni je teško da ne pokažem svoj identitet. Drugo, kao i svaka druga manjina, LGBT populacija mora da se izbori protiv diskriminacije. Ta diskriminacija postoji između četiri zida. Između četiri zida oni su diskriminisani na poslu, između četiri zida oni su diskriminisani u samoposluzi, u bolnici, u ambulanti, na bazenu. Dakle, oni se diskriminišu u četiri zida. Način na koji će oni, tako da kažem, nastojati da smanje tu diskriminaciju između četiri zida jeste da ta četiri zida razmaknu i da se pojave i da kaže mi smo tu, mi smo diskriminisani zbog osnova koji ne zaslužuje diskriminaciju, koji ne sme da bude osnov za diskriminaciju, i sada pojavljujući se javno pred vama mi tražimo da se ta diskriminacija u potpunosti eliminiše ili bilo bi odlično da se svede na jedan društveno podnošljiv nivo. To je uloga gej parade, i za sve one koji smatraju da je ispoljavanje sopstvene seksualnosti duboko intimna stvar, pa malo neka se zapitaju zašto se ponose svojom decom i vole da kažu to su moja deca, i možda neki vole da kažu eto to je moj suprug, to je moja supruga. Pa zašto takvu istu želju za ponosom, jel tako, ne bi imali i oni koji imaju istopolnog partnera i oni tamo gde je to moguće, koji su usvojili decu u istopolnoj zajednici. To je prosto ljudski. E, ako to ne može da se podnese, ok, ne možeš da podneseš, pa ako ne možeš da podneseš, okreni se pa idi. Ugasi televizor, isključi radio, čite knjigu, idi negde drugde. Sve je to mnogo bolje nego neprestano ponavljati četiri zida, četiri zida. Pa jeste, ti si dobio dete u četiri zida, ali se van ta četiri zida ponoseš njim. Pazite, sa jedne strane vi imate pod nasima navoda lečenje narkomanije prebijanjem i ubistvom i to je nešto što je tolerisano do ovoga ubistva pre nekoliko meseci. S druge strane imate nemali broj lekara koji bez obzira na to što su položili Hipokratovu zakletvu i što se podrazumeva da znaju određene standarde Svetske zdravstvene organizacije, ipak smatraju da je homoseksualnost bol. Udruženja lekara, razna druga profesionalna udruženja, svakako bi bilo dobro da kažu ono što misle o tome, ali ja imam utisak da se ljudi ovde još uvek ustručavaju i to pokazuje koliko je težak položaj gej zajednice u Srbiji. Ako podignete glas u njihovu zaštitu, onda ćete dobiti svakojake epitete i to nekako nije lako za podnošenje većini ljudi i sa tog nekog psihološkog stanovišta ja mogu i da ih razumem, ali sa profesionalnog stanovišta nikako. Ne možete izdati vašu profesiju. Ako ste vi uvereni u to da otkad je sveta i veka i ako dovoljno znate o tome, ima 10% ljudi koji nisu heteroseksualne nego homoseksualne orijentacije, onda ste vi nekako dužni da u javnosti obrazložite svoj stručni stav o tome i da zatražite da prestane njihova diskriminacija. Isto to važi i za sve druge manjine. Vi znate koliko kod nas su očajno ranjivi ljudi koji imaju nekakav hendikep, dakle ljudi sa posebnim potrebama. To se ja naročito dobro videlo sada posle paraolimpijskih igara, kakav je odnos javnosti prema tome njima. Vi znate da Romi kod nas uživaju ne samo, odnosno doživljavaju ne samo diskriminaciju, nego čak i pravu segregaciju. Nekako bi bilo važno shvatiti zašto većina ljudi smatra da ima pravo da bude agresivna, makar verbalno agresivna prema njima. Ja sam opet nedavno čitala, pošto nisam gledala na televiziji, kako se jedna žena javila Utisak nedelje i objasnila kako je bila u Cegiru, ponela ciglu da nekog tuče. Pa znate, veoma često vam padne na pamet, pa ja bi ovog zadavila, ja bih ovog sredila, ali nekako od toga ja bih ovog išamarala, pa do nošenja cigle u Cegiru čini mi se da mora da protekne jako dugačak put i da tu nešto sa tim ljudima prosto ipak nije u redu, a nažalost na našoj javnoj sceni izgleda takvi ljudi uživaju mnogo više simpatija nego neki geji, muški ili ženski sa pristojnim govorom, pristojnim izgledom, kome naravno ne bi palo na pamet ne da napada, nego da se brani ciglom. I ono što je vrlo važno, oni sami, mislim na političare, smatraju da isto kao i estradne zvezde moraju da kažu šta je njihov životni cilj, moraju da nam objašnjavaju svoje porive, iako to uopšte nije bitno za ono što moraju da rade. Umesto toga, možda bi mogli malo ozbiljnije da sednu, prvo sami sebe da informišu, drugo da shvate da ljudska prava nisu tako priča koja lepo zvuči ili njih ne obavezuje. Ljudska prava su temelj vladavine prava, a bez vladavine prava nema organizovane države, ima samo, kako bi to Vesna Pešić rekla, divljeg društva. It's a rainy Sunday with a waning moon, and this Hemingway's got an empty plume. Maybe in the morning or afternoon, but the party ought to be coming soon. Lists are too long, dreams too slow, Louis Armstrong's getting too sad to blow. Don't
wanna forget the good things I used to know. The party ought to be coming through. Coming soon, coming soon. The party ought to be coming soon. The towns are gonna sing and swing and swoon. Get the whole wide world in a big saloon. The party ought to be coming soon. I work bone tied, the reason's hidden. Man, Richard Pryor wasn't kidding. In any little hellhole you gotta live in. And the party ought to be freely given. There'll be a long parade down every street. A Fred Astaire will come down and stomp with all 4 feet. Every face is gonna grin on everyone you meet. The party ought to be so complete. Ought to be coming soon. The town's gonna sing, swing and swoon. Gonna get the whole wide world in a big saloon. Yes, the party ought to be opens up and the flowers bloom. When the babies are grown, I want there to be room to share my memory of an American tune. The party ought to be coming soon. The towns are gonna sing, swing and swoon. They're gonna get the whole wide world in a big saloon. For the party ought to be
dogovorili da se vidimo, jeli, i da razgovaramo, ja sebi od tog trenutka, dakle sve vreme sebi ponavljam, ne smeš da vičeš. I samo govorim se, ne smeš da vičeš, ne smeš da vičeš, jer je prva reakcija zapravo urlanje od besa. On se rekao, dobro, ajmo da razložimo tu situaciju, ajde da probamo da opišemo problem. Imamo više aktera, organizatore parade i cele ove nedelje. Imamo protivnike parade i tu su, dakle, organizacije poput Dveri, crkve, i nečega što se polako artikuliše kao ugrožena većina. Imamo vlast, imamo medije, imamo političke stranke, razne nevladine organizacije koje opet spada i crkva, mislim da to stalno treba imati na umu, da je crkva nevladina organizacija, i imamo građane koji bi trebalo po nekoj pretpostavci da bude ova ugrožena većina. E sad, svaki od ovih aktera ima svoje ciljeve, u skladu sa tim ciljevima ima nekakav niz postupaka i hteo je da ostvari nekakav željeni učinak. Organizatori su napravili jedan odbor koji godinu dana priprema sve ove događaje i trebalo je na kraju to sve da se završi tom paradom. Oni nisu uspeli. Izgleda da se protivnici nisu čitavi godinu dana pripremali za ovo. Cela priča oko parade sa stanovišta protivnika parade, sa stanovišta vlasti se vodi proteklih nedelju ili dve dana. I taj minimalni trud koji su oni uložili i cilj do koga su oni stigli, jer ja zaista mislim da je cilj ovih vlasti bio da se parada ne održi, nam govori zapravo da su oni radili u saglasnosti i da su računali jedni na druge. U redu. Mediji. Kako su mediji izveštavali o cijeloj ovoj priči? Neutralno. Kako ti to kažeš da si neutralan? Tako što dozvoljavaš i žrtvi i dželatu jednak prostor i kažeš pa evo pa vi odlučite. Šta da odlučimo? Šta su naši novinari? Šta su naši protočni bojleri? Pa znaš, ajmo da imamo robote umjesto njih. Naravno da mediji nisu bili neutralni, naravno da su mediji naradili u saglasnosti sa protivnicima parade i sa vlastima. Čak su mediji uložili više truda nego što su ovi jeli, iz Dveri, crkve ili ovi na vlast uložili, jer mediji zapravo imaju sistematski program po kome ove ljude marginalizuju i zapravo im sužavaju prostor unutar koga oni mogu da zastupaju svoje prava. Ja ću navesti jedan naizgled nebitan primjer. Prošle godine na sajmu knjiga je specijalnu nagradu žirija sajma knjiga dobila knjiga Povijest gej kulture. Te večeri, kad su davane informacije o tome ko je dobio nagrade na sajmu knjiga, na nekoliko stanica je preskočena specijalna nagrada. Dakle, nisu ni izgovorili ko je dobio tu nagradu. To je ta neutralnost. Pričutat ćemo ili ćemo dati jednak prostor, a zapravo nećemo reći otvoreno, mi kao novinari, mi se s tim ne slažemo, te ljude treba zatvoriti, poslati eventualno na lečenje, ne dozvoliti im da izađu u javni prostor. Neko bi mi to bilo časnije od ovoga što rade. Pod ovom krinkom objektivnosti i neutralnosti zapravo oni sprovode jednu vrlo nasilnu politiku. Nasilna politika je podnošljivija kada je eksplicitna. Jer onda je se ti suprotstavljaš eksplicitno. A ovako ja moram da ih tumačim, a oni su toliki majmuni da me mrzi da ih tumačim. Političke stranke. Pazi ti sad, mi imamo tu ustaljenu podelu na vlast i opoziciju. Koji su bili ciljevi pojedinačnih političkih stranaka u vezi sa paradom? Ili znaš možda? Ne znaš. Ne znam ni ja. Dakle, oni su se izjasnili tek pošto je odluka doneta. Ja inače već dugo pokušavam da objasnim i sebi i drugima da u Srbiji ne postoji podela na vlast i opoziciju. Da je to jedan homogeni blok koji u svim bitnim pitanjima misli isto. Ako neko sad misli da je LDP oprao ruke time što je izdao ovo saopštenje naknadno, moje pitanje za LDP je bilo, a zašto vi ljudi ne organizujete tu paradu? Zašto vi kao politička stranka ne kažete, mi mislimo da je ovo bitno pitanje, potpuno u skladu sa saopštenjem koje su dali. Ovo pitanje prevazilazi pitanje prava određene grupe, ovo pitanje se tiče suštine društva u kojem mi živimo. I pošto je ono toliko bitno, mi preuzimamo na sebe da organizujemo tu paradu. Koja ste vi opozicija? Tako što komentarišete, onda sam i ja opozicija. Ali ja ne sedim u tom parlamentu, ja ne dobijam sredstva od države da zastupam određene stavove. Ja ne dobijam redovnu platu. Sad sam ja uzeo nesrećni LDP za primjer. Šta je s demokratskom strankom? Gde se demokratska stranka nalazi? Šta su oni? Opozicija, vlast, gde su oni sada? Šta radi Dragan Đilas? Dragan Đilas se raspravlja sa ministrom Dinkićem. Parada se predstavlja kao pitanje biti ili ne biti, kao pitanje života i smrti, kao pitanje suštine ovog društva. Svi je tako predstavljaju. Ali ja mislim da to oni svi lažu kad to kažu. Da njima to uopšte nije bitno. Da je to jedna predstava za nas, a oni zapravo demonstriraju potpuni konsenzus. Niko nije u stanju da kaže, ljudi, ovo je toliko bitno, hajmo na ulicu. Ne da bismo zaštitili konkretna prava konkretne grupe ljudi, nego da bismo pokazali da svojim društvom nešto ne radi. Pa ti si opozicija, pa imali srećnije stvari za tebe. Ja bih volao da vidim u stvari to. Volao bih da vidim prvo tu hrabrost nekog iz političke stranke, da izađe na ulicu. Jer smo izlazili na ulice ranije, jer nas nije bilo strah. Ajde, evo, pozovite.
Tadić se sad oglasio na Twitteru.
Ah.
Pošto u demokratskoj stranci sada se približavaju ti izbori, mm-hmm, i ovo je tema da Đilas kaže i Tadić kao protivkandidat. Da li se vi razlikujete recimo
tako
u toj
je
stvari?
Tako je. Tadić kao kaže ja ću biti u subotu tamo. Nemo mi slati preko interneta poruke. Sedi tamo u taj park u to vreme i da vidimo gde si, ko si, šta si. Znači, ono što je ova situacija pokazuje, to je jedno odsustvo velikih gestova. Dakle, nevladine organizacije, ja mislim da su one neefikasne već duže vreme, imam naravno objašnjenje zašto su neefikasne, zato što su kao i svi drugi okrenuti samo sebi, nemaju svest o tom nekom širem društvu, nemaju svest o tom nekom zajedničkom dobru i zapravo ja mislim da građani imaju neko podozrenje i prema nevladinim organizacijama sasvim opravdano, jer ne vide kako se rad tih organizacija tiče njihovih konkretnih života. I imamo građane. Tu sam se osetio na neki način najviše poraženi. Građani se ponašaju isto kako su se ponašali najvećim delom 90-ih. Evo vam sad situacije. Ako vam nije jasno kako ste bili odgovorni za 90-te, evo vam situacije, evo kako ste odgovorni. Naprosto tako što okrećete glavu i ne radite ništa u vezi sa tim. A to se dešava u vašoj državi, u vašem gradu i vi kažete nas se to ne tiče. Ne samo što kažete nas se to ne tiče i nećemo prstom da mrdnemo u vezi sa tim, jer hoćemo da vodimo svoje male živote i daj ti nama našu platu i da mi možemo da jedemo i da odemo leti na nekakvo letovanje i nama je super. Šta nas briga što će neko da strada? Šta nas briga što je 12.000 ljudi ubijeno u Sarajevu? Šta nas briga što je bombardovan Dubrovnik? Daj ti meni moju platu da ja odem na letovanje u Dubrovnik. To je odnos koji u ovom trenutku građani Srbije demonstriraju u vezi sa paradom ponosa. Neko bi rekao, ali nije parada ponosa tako krupna stvar kao što su bili ti ratovi u 90-im. Pa zar nije to upravo razlog da se sad reaguje? Baš zato što nije tako krupna stvar, znači nije veliko ulaganje, ne zahteva veliki napor. Šta je još porazno kada govorimo o građanima Srbije? Pa porazno je to što su dozvolili da neko nastupa u njihovo ime. Ko nastupa u naše ime u ovom trenutku? Nastupaju Dveri, nastupa crkva i nastupa ova vlast. Kako oni nastupaju u naše ime? Pa tako što kažu da je velika većina građana Srbije uvređena i ugrožena jer se narušavaju nekakve vrednosti do kojih je njima stalo. Kako vi to znate? Moje vrednosti paradom ponosa ne da nisu ugrožene, nego se zapravo brane paradom ponosa. Ne možete da govorite u moje ime. Oni bi beožili da kažu, pa ti si manjina. Ja tvrdim da su manjina crkva, Dveri i da zapravo najveći broj ljudi u Srbiji, tih pristojnih građana, da nemaju nikakav problem ni s paradom ponosa, ni sa homoseksualcem, da ih se to naprosto ne tiče. Zašto su oni dozvolili da neko nastupa u njihovo ime? Neko ko je nasilan, nevaspitan, neobrazovan, glup, primitivan. Kako smo mi dozvolili da nas u javnom prostoru predstavljaju ti ljudi? I da li smo zaista toliko odostali od svega? Neko bi mogao da kaže, pa iste stvar bili 90-ih. Mi nismo mogli da uđemo u taj javni prostor, nismo mogli da kažemo šta mislimo. Mi kad smo glasali, glasali smo protiv. Što je laž, nisu glasali protiv. Većina je zapravo glasala vrlo svesno za one koji su vodili tu ratnu politiku. Ali jedan broj ljudi zaista jeste bio protiv. Oni kažu, ali mi nismo mogli da uđemo u taj javni prostor. Pa evo vam javni prostor. Evo vam, ulice, parkovi, grad. Ne morate da dođete ljudi u Beograd. Zamislite sreće da se u subotu po gradovima u Srbiji protestne šetnje protiv zabrane parade. Šta radi LDP u ovom trenutku? Šta rade odbori LDP-a danas? Pa što ne zovu svoje ogranke po raznim gradovima u Srbiji, kažu organizujemo svim gradovima. Izvini, kada je vlast Slobodana Miloševića svu snagu koncentrisala u Beograd da spreči proteste u Beogradu, koja je bila strategija opozicije? Da se rašire protesti i da zapravo se iz gradova u Srbiji protesti na kraju sliju u Beograd. Pa kao, zaboravili smo to iskustvo. Pa što sad to ne radite? Šta je Demokratska stranka za okupljene izborima? Pa šta vi birate, ljudi, između čega birate? Šta vas košta da u subotu napravite? To je 50-ak telefonskih poziva. Stranke država finansira da bi održavale svoju infrastrukturu. Zašto to država radi? Zato što stranke treba da rade za naš interes. Njihova je obaveza da u ovom trenutku nešto preduzmu. Jer mi plaćamo njih da oni nešto preduzmu u vezi sa tim. Ili je njima ovo u redu. Ali onda ne znam koja je razlika između vlasti i opozicije u ovoj državi. Ako vam je ovo u redu, pa sve onda u redu. Ja ne vidim, ljudi, što ste vi sad nezadovoljni? I što vi onda smenjujete tog nesrećnog Tadića? Mislite ga smeniti po svaku cenu kad već ne ome sam da ode. Ali je suštinsko pitanje, a što? Ako će sve ostati isto? I što bismo mi na sledećim izborima glasali drugačije? Ako vi svi u ključnim stvarima radite isto? Dakle, nama je sve jedno. I tu zapravo se pokazuje ono što već je dugo problem u ovoj državi, a to je kako građani kanališu svoje stavove. Kako ljudi koji su u ovom trenutku nezadovoljni, kako oni svoje nezadovoljstvo mogu da izraze. Političke stranke su ih blokirale. mediji su ih blokirali, a crkve i Dveri uzurpiraju pravo da zastupaju većinski stav, a da ta većina ne može nigde da se izrazi. Da li je to slučajno? Ne, nije. Mi imamo vlast koja od 2004. naovamo manipuliše na taj način čitavim društvom. I ovde nemamo posla sa nekakvim nesrećnicima i pritupim ljudima u Dverima, crkvi. Ne, ovde imamo direktno posla sa vlastima. Znači, Dveri, crkva, to je fasada iza koje stoji vlast. Jer kako inače Ivica Dačić mogao da ponovi istu tu floskulu? Mi ovim štitimo, on je imao tu fenomenalnu rečenicu, pa ne može ta izložba, ovo je Srbija. Pa ko je? Šta je Srbija? Kako on zna šta je Srbija? Pa evo, kazali Dveri i crkva. I oni su u savršenom skladu. A mi, koji mislimo drugačije, nemamo gde da prođemo, jer su nam sve prostore zatvorili. Konačna analiza, jeli, kad sve ovo ovako postaviš i kad treba da izvedeš nekakav zaključak, zaključak je sledeći. Parada ponosa je nebitna, nikome nije važno šta se tu zaista događa, o čemu se tu zaista radi. Ona je samo još jedan u nizu povoda da se demonstrira apsolutna monopolizacija javnog prostora i apsolutna dominacija manjine koja je na neki način, na vrlo jasan način, uspela da prigrabi sve poluge vlasti, sve ekonomske poluge i sve poluge unutar medijskog prostora i da time zapravo potpuno zatvori ovo društvo. I da mi sad tražimo pukotine kako bismo izrazili svoje neslaganje. Parada ponosa u tom smislu je potpuno nebitan događaj. To je samo kao i Kosovo na kraju krajeva. Dakle, to je samo jedan od povoda da se demonstrira ova nasilna homogenizacija društva. Dakle, oni ne samo što na jedan nasilan i pervertiran način formiraju tu predstavu o većini, nego oni tu većinu viktimizuju, oni kažu vi ste ugroženi, a mi smo vaši zaštitnici. I sve je onda u redu. Onda oni odjednom dobiju legitimitet, jer štite neku zamišljenu većinu koju su predstavili kao ugroženu i onda šta mi imamo njima da zamerimo, oni ljudi daju sve od sebe da nas zaštite. Dakle, prava ponosa nebitna, Kosovo nebitno. Bitan je ovaj mehanizam na osnovu koga se oni održavaju na vlasti. To je mehanizam koji se potpuno oslanja na silu i on će se silom i rušiti. I mi ćemo pre ili kasnije dobiti to. I ja mislim da je to naša u ovom trenutku najveća nesreća ili naš najveći problem. I da u to malo javnog prostora koji jeste otvoren, da mi nismo u stanju da dok nemamo kapacitet, na kraju kraja, niti je to naša uloga, da do kraja artikulišemo kako bi to drugačije društvo trebalo da izgleda. Prevelik je to teret i za Peščanik, i za E-novine, i za pojedine nevladne organizacije, prevelik je to teret da imaju tu viziju o celoj državi. To moraju da rade oni koji raspolažu resursima. U ovom trenutku to su stranke koje su u opoziciji. Stranke koje su u opoziciji u ovom trenutku nemaju nikakav problem sa strankama na vlasti. Osim što su ovi na vlasti, a ne oni. I nikakav drugi problem. Nikakav drugi. Nemamo mi razloga ovo da menjamo. Kad bismo probali da menjamo, bilo bi to previše posla. Možda bismo i grešili pa bi nas smenjivali. Ovako je baš fino. A onda ti se pokazuje unazad da je ta priča o Europskoj uniji zapravo bila laž i da je bila prazna, jer je neostvariva, jer niko nije ni želeo da je ostvari. Pa se s jedne strane imao problem zbog koga se govorio da su ljudi ugroženi, to odjednom bilo Kosovo, ili zamisli neki ljudi su homoseksualci pa ugrožavaju naše porodične vrednosti. A šta je rešenje Europska unija? Pa kako je to rešenje? Ne, rešenje je da u subotu političke stranke izvedu svoje članove na trgove u gradovima Srbije da kažu mi se s ovim ne slažemo. Povod je neznatan, ali je stvar principijalna i suštinska. I zato smo na ulici. Ma jok, mislim, nema šanse da se to dogodi. I onda sad, jeli, ono što mene tu posebno zanima i ima veze s ovom izložbom, nije samo da se zabrani parada, nego da se zabrani izložba, to je to pravo na tumačenje. Mi vidimo da u ovom trenutku monopol na tumačenje imaju Dveri, crkva i aktuelna vlast. I oni su ti koji nama tumače šta se događa i šta mi to treba da mislimo. I onda se ova izložba brani kao pravo na umetničku slobodu. Ne. Ova izložba nema nikakve veze sa umetničkim slobodama. Ova izložba ima veze sa tumačenjem. Ova izložba je dala sebi za pravo da protumači jednu hrišćansku poruku u skladu sa potrebama jedne određene grupe ljudi. To je potpuno legitimno pravo. U teologiji se to pravo priznaje. Dakle, to nije, nema ničeg spornog u tome. I nemoj da branimo to umetničkim slobodama, jer nije reč o umetničkim slobodama, reč je o pravu na tumačenje. Reč je o tome, da li ja imam pravo da hrišćansku poruku prisvojim za sebe? Da li imam pravo da kažem, ako ja verujem u tog Boga, onda se taj Bog obraća meni, ako se obraća meni, on mi se obraća u skladu sa mojim potrebama. Ali oni su prigrabili taj prostor za tumačenje i ova izložba zapravo širi taj prostor. Opire im se. Ne u ime vrednosti do kojih je meni stalo, nego u ime tih istih hrišćanskih vrednosti koje ovi navodno brane. Ova izložba više radi za hrišćansku veru od bilo koje crkve u Srbiji. Ali ne, crkva je rekla, pa ne možete vi. To je naš monopol, mi ćemo da se bavimo time. A što? Gde piše to da ste vi jedini koji smete da se bavite time? I vi radite loše svoj posao. Već 20 godina i više radite loše svoj posao. U nekim bitnim stvarima, gde ste bili kada ljudi gladuju? Kada ljudi sebi odsecaju prste? Gde je bio pop da kaže onome što je odsekao sebi prst? Pa zašto si to uradio? Pa ipak je to tvoje telo, to je nekakav dar od Boga. Pa to je svetinja, pa nemoj da se povređaš. Ajde zajedno da probamo da rešimo taj problem. Gde su bili sveštenici tada? Nema ih. Nigde, nigde gde ljudi imaju stvarni problem, njih nema. Nigde. Oni su tu samo kad treba se bori za vlast i kad se bori za privilegije. Samo tad su tu. I kad treba se štiti ova vlast koja im daje sve moguće privilegije. Samo su tad tu. Gde god je problem, njih nema. Aman čovječe, se crkve ne tiče to što ljudi gladuju. Jer se crkve ne tiče to što neki prebijaju Rome. Pa šta se tiče crkve? Povraća imovine, plate koje se dobijaju, penzije koje se dobijaju, jel se to tiče? Jel to posao crkve? Jel ima crkva nekakvu grupu oformljenih sveštenika koji se bave ljudima koji su nivice samoubistva? Da dođu ljudi da se savjetuju, da se kaže da je život dar od Boga i da ne mogu tek tako da ga se odreknu? Ne, nego će kažu nećemo da vas opevamo, nećemo da vam držimo opelo na grobu ako se ubijete. Prete, umjesto da razgovaraju i da pomažu. Pa je to hrišćanska poruka, pretnja, ucena, sila? Jel to Hrist govorio? Pa neće biti. Mislim, jako sam nevernik, ja sam to čitao, mene to zanimalo. Pa neće biti da vi tumačite tu poruku na pravi način. Ti imaš, znači, jedan monopol na tumačenje, to nije slučajno. Ceo sistem, kad pogledaš obrazovanje u Srbiji, to je isto to. Deca ne idu u školu da razgovaraju o nekim stvarima, da kažu šta ih to muči u životu pa da škola pomogne da se njihove probleme reše. Ne. Deca idu u školu da prime od autoriteta formalno tumačenje i da ga reprodukuju. I kada u školi završiš taj proces, to posle funkcioniše i nadalje bez problema. Imam jedan primjer koji sam čuo, a moram to da kažem zato što sam čuo da u jednoj školi u Beogradu nastavnik više ne koristi tablu i kredu, pa se čak i obradovao, možda čovjek razgovara s decom, ali ne, on koristi sad slajdove. Pomesto da prlja ruke ili da briše tablu, on pusti slajd, a deca prepisuju sa slajdova formule koje treba da nauče. I onda ja setio kako su u nekim drugim školama, u nekim drugim zemljama koje nisu srećnije od naše, dakle u nekim jednako razorenim zemljama kao što je ova naša, ljudi koji su probali nešto da reše, poslali decu kući, nastavnici matematike, i rekli deci, a idite kući, vidite kakve probleme imate koji imaju neke veze s brojkama. I dođite da rešavamo te probleme. I onda su deca došli i rekla, znate, naši roditelji imaju tolika i tolika primanja, a za nedelju dana mi imamo tolike i tolike troškove. Raspitala se deca, pričala sa roditeljima o životu. I onda, kako mi sad možemo da sa tim sredstvima pokrijemo ove troškove? I onda se u jednom odeljenju kod jednog nastavnika dogodila jedna neverovatna stvar. Devojčica koja nije mogla da stigne da prepiše sve sa table, koja nije mogla da reši jednačinu koju je nastavnik zadao na tabli, se javi i reši problem, jer joj je poznat problem. Ispostavlja se da devojčica razvaljuje matematiku. Samo neku matematiku treba da je pokaže na način koji njoj odgovara. Kao što je hrišćanska poruka, mora da se prilagodi onome ko treba da je primi. I to je uradila ova izložba. Sve se prelomilo u ovoj paradi, ne zato što je parada bitna, nego zato što je svaki povod dobar da se kroz njega prelomi svi problemi koje mi imamo u ovom društvu. Ima tu jedna stvar koja je meni uvijek bila potresna kad sam čitao to Jaspersovo pitanje krivice. Ali ima jedna rečenica, jedan pasus u toj knjizi gde on kaže kako 33. on sedi sa svojim prijateljima i razgovara o tome kud ide Nemačka i oni zaključuju da Nemačka zapravo više nema kapacitet da sama sebi izvuče iz tog ponora u koji srlja i da u tom trenutku već moraju da reaguju s polja druge države i da pomognu Nemačkoj da ne upadne u taj ponor u koji je srljala. Ono što je meni tu potresno, to je ta svest o tome da živiš u društvu koje nema kapacitet da brine o samom sebi. Već dugo živim sa tom pomišlju da mi živimo u društvu koje nema kapacitet da se samo izbori za nekakav pristojniji oblik življenja i zato smo usmereni ka spolji, zato očekujemo da spolja, ali spoljašnji svet se isto raspada i spoljašnji svet isto ne stoji dobro. I mi ne možemo da očekujemo da će nam taj spoljašnji svet pomoći. Dakle, ili ćemo nešto raditi sami ili nećemo raditi ništa i ovo može ovako da traje. I ono što je užasno važno, ta desnica koja ovde nastupa kao nekakav branilac autentičnih vrednosti, nekakve tradicije, nekakvog autentičnog identiteta za koji niko njih nije u stanju da kaže šta je to. Oni misle da su oni nešto posebno, a oni su zapravo deo jednog globalnog talasa desnice. Oni su samo pena na tom talasu, oni su ništa. Ništa tu nema autentično, ničeg tu nema srpskog. E to je ono u čemu mi živimo, a onda ti se to podmeće kao nešto autentično i kad si ti protiv toga ti si takozvani nekakav izdajnik ili ne znam šta. Pa ne, vi ste izdajnici. Vi ste izdajnici jer dozvoljavate da ovi ljudi ovde, građani dakle ove države, budu ugnjetavani, a da nemaju čak prosto, nemaju čak ni utehu. Pazi, policajci su podržali ideju da ne rade svoj posao. Neko je rekao zabranjamo po radiju, policajci su rekli hvala vam što ste nam dozvolili da ne radimo svoj posao. To isto kao kad bi škola rekla ajmo deca na raspust i onda deca napišu hvala školi što nam je omogućilo da ništa ne radimo. Radnici kažu idite svi na odmor, dobijet ćete plati, radnici kažu hvala što ste nam omogućili da ne zarađujemo plati koje nam redovno dajete. Dakle, to je rekao policijski sindikat. Hvala vam za platu koju nismo zaslužili. Ne moramo da radimo za tu platu. I to je ono, svako ko posjeduje zrno moći ovoj državi zapravo gleda da sebi obezbedi tu poziciju. I super je. Super je policiji, super je vlasti, super je opoziciji, super je crkvi, super je Dverima, svima je super. Ja samo pitam šta je s građanima. Je li vama super? Je li vama dobro tako? I onda da uključiš, pa izgleda da je čak i jednom delu građana dobro. I onda se ja pitam, a šta će ovi kojima nije dobro? Dokle će oni da trpi, dokle će oni da čekaju? I da li se isplati ovima kojima je dobro da čekaju na ove kojima nije dobro da nešto urade? Ja mislim da im se ne isplati.
U današnjem Peščaniku govorili su Vesna Rakić-Vodinarić i Dejan Irić. Doviđenje do sledeće nedelje, do tada će se parada zaboraviti i sve će biti kao nekada. Pozdravljuje se Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Peščanik.